Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Ya vengo de vuelta por el camino, y a la rueda que rueda que el caminante no pisa nunca la huella del de delante. Y a la rueda que rueda del porvenir, que por más que lo esperes no va a venir. Y a la rueda que rueda del que enamora, se le para el tiempo y siempre es ahora. Y a la rueda, que los amantes buscan la callejuela de los tunantes. Y a la rueda, la bailadora baila la noche entera y le faltan horas. La vida es una rueda. La vida es una rueda. La vida es una rueda.
había hecho vos, pois, 5 anos que non vos presentaba música nova deste home, Raúl Rodríguez. La vida es una rueda, é o título desta canción que vides de escoitar, que vai formar parte do seu novo libro disco, vai levar por título La razón eléctrica. Disco cocal vai pechar a súa triloxía Antropomúsica Creativa de los Cantes de Ida e Vuelta. Lembrades a bofé as dúas primeiras entregas desta triloxía Razón de Son do ano 2014 e La raíz eléctrica do ano 2017. Desta volta, Raúl Rodríguez toca todos os instrumentos, guitarras eléctricas, flamencas, baixos, as percusións, as voces corren a cargo tamén do propio Raúl Rodríguez, así como a producción e os arranxos. O resultado é sensacional. Raúl Rodríguez é un dos grandes creadores dentro do ámbito das músicas de raíz e da fusión do noso estado, así que de bezo por escoitar este novo traballo. Teremos que agardar aínda varios meses máis a bofé, que vai ser un dos traballos destacados do presente ano 2022. Con Raúl Rodríguez abrimos esta nova entrega Corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1311. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, nos escoitades a través de RKV Radio. Saudos a nosa audiencia do sábado, tanto se estades a nos escoitar na Coruña a través de Cuac FM como se o facedes en Redondela a través da súa emisora municipal. E saudos finalmente tamén para a nosa audiencia do mércores, se estades a nos sintonizar a través de Radio Crónica Folk Musical.
Cura, cura, medicina. We'll be right back.
Non sei se lembrades, mas hai pois varios meses xa presentei vos un primeiro adianto do que ia ser o novo traballo discográfico da banda peruana Bareto, unha canción que levou por título Tu Recuerdo. Por fin temos o disco en riba da mesa. Por fin foi editado a través do selo alemán Agogo Records este novo traballo da banda afincada no Perú, un grupo que basicamente defende un xénero tan arriscado como é o da fusión entre a psicodelia e a cumbia. Cura, cura, titulase esta canción que pides de escoitar. Trátase do tema que abre este novo disco dos Bareto. Escoitamos outra das cancións deste traballo, quizáis unha das súas mellores pezas. Gravarona coa colaboración de María Cardona, isto chamase Cumbia Circular.
Se te quiere, verás las piernas, es circular.
El amor no es para los débiles, ese o título xenérico de este novo disco, dos en bareto, un traballo que espertaba dúbidas, cando menos, baseándome naquel tema adianto, máis que agora, cando por fin puiden acceder ao repertorio deste disco, resulta tan convincente como engaiolante. Comprobámolo con outro dos temas. Lembrade, estamos a vos presentar o novo disco dos peruanos Bareto. Isto que soa a seguir leva por título Marcianos. Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
pasar. Un albeite malicioso violó a su anai, siendo a nena testemunha de ese acto criminal. Transcorridos 9 meses, tras un parto esgotador, falecía a nai da Pepa, que orfa ese día quedó. A partir de ese momento, en valor. Cando tiña 12 anos, as ovellas defendeu, enfrontándose co lobo ata que a morte lle deu. Seu tío me vo de corazón, que aparece asesinado, a Pepa culpa le vo. Acusaron a sen probas en un xuizo a traizón, condearon a pasar esos seus días en prisión.
A Pepa foi unha bandoleira, unha muller que viviu no siglo XIX, lideraba un grupo de homes con que asaltaba xente rica para conseguir cartos en que logo lle daba a xente máis pobre. Tratábase, en certo senso, dunha moderna Robin Hood galega. Esta canción é unha homenaxe a esta figura histórica, tema asinado pola banda Da Loba. Xa gravaron este tema hai uns cantos anos, incluíron esta canción dentro do seu disco Bailando as Rúas, un traballo do ano 2018, mas gravaron un vídeo para celebrar o 8 de marzo e quería aproveitar pois a posibilidade de vos ofrecer esta canción, un tema que resume moi ben as bondades e os acertos da música da banda Da Loba. As raíces están presentes, mas con esa inclinación cara aos arranxos rock que as integrantes da formación tamén saben traballar, un tema aditivo esta Pepa da banda Da Loba. Imolas conectar co primeiro adianto dun traballo o cal persoalmente lle teño unhas ganas terribles teño moitísimas ganas de poder escoitar este disco finalmente. Trátase da nova grabación de Uxía Pedreira.
Que pontes hai na escrita, que grafías albertas, o tenro corazón, o tenro corazón, o tenro corazón.
Segmento Cantábrico, ese é o título xenérico do que vai ser este novo traballo en solitario de Uxía Pedreira, que vai asinar únicamente co seu apelido, a Pedreira, ese é o nome artístico escollido por Uxía para rotular os temas incluídos dentro deste disco. Contou coa colaboración do músico bretón Pierre-Yves Rouchier para gravar os temas incluídos dentro deste disco. Adícase os arranxos e a grabación musical, un traballo este que sairá en abril. Mares sucados é o título desta peza que vides de escoitar. O arranxo vocal era extraordinario, eses xogos entre a voz solista, os coros, as voces de apoio, extraordinario, na miña opinión, ese arranxo. Unha canción baseada nun poema original de Enrique Gavilanes con música da propia Uxía. Baseándome neste tema, de bezo, de verdade, por escoitar este traballo, posto que intúo que imos estar dentro dun dos grandes referentes discográficos galegos do presente ano 2022. Sempre un prazer volver á música de Mercedes Peón. Isto chamase De Roran, un dos grandes temas do seu disco SOS, do seu traballo do ano 2010. Aproveitamos calquera excusa para volver á música de Mercedes Peón e desta volta a excusa é unha celebración. Vai dar o primeiro concerto do seu novo espectáculo que leva por título Ingrávida o vindeiro 2 de abril no Auditorio Municipal Carmen Estévez de Vilalba. As entradas aínda non están á venda, aínda que próximamente poderedes vos facer con elas. O que se celebra neste espectáculo, neste Ingrávida, son os 20 anos da data de lanzamento do que foi un dos grandes referentes, do que é un dos grandes referentes das músicas de raíz do noso país. Estou a falar, claro que sí, do disco Isué. E o que vai facer Mercedes neste proxecto con distintas colaboradoras, como é, por exemplo, o caso de Mónica de Nut, de Ana Fernández, de Camaño e a Meixeiras, e repasar a súa trayectoria até a actualidade. Isto permítenos, polo tanto, pois percorrer a súa discografía, actividade coido que inevitable, actividade coido que máis que recomendable para un programa como este, no cal sempre defendimos o risco e o agarimo, co cal Mercedes Peón crea a súa música. Escoitamos outra das cancións de Mercedes Peón, se vos parece, Olores Perdidos é o título desta peza, quizáis unha das mellores cancións do seu último disco publicado, ese de Xas do ano 2019.
Sentirei que a vida que me leva y me leva de la casa la hora siempre queridos agua dos sorrisos nada apertas queridas
Thank you. mundos dos aires, cos olores da coti outra vez. Volvo outra vez. Cheiña de arrecendos co teu olor perdido para sentir que a vida
E logo da música de Mercedes Peón imos pechar xa este Corcovado e imolo facer cun tema, cunha suite para piano solista que xa vos presentei no seu momento. Hai unhas cantas semanas adianteivos en distintos cortes desta suite que leva por título Cantigas dos Arrieiros. Prometimvos tamén que nalgúnha altura teríamos que escoitar esta suite enteira, de maneira íntegra, respectando a súa cadencia e a súa coherencia musical interna. Imolo facer agora, por que non? Esta música está asinada polo compositor e pianista da Estrada, Javier Otero Neira. Con este traballo, con estas cantigas dos arrieiros, chegou o disco número 5 na súa trayectoria nestes intres, está a preparar o seu sexto traballo discográfico, un disco que a bo fe escoitaremos no Corcovado no futuro. Este traballo é moi interesante, posto que Neira inspirouse en distintas raíces medievais adaptadas para piano contemporáneo para crear os temas incluídos dentro deste traballo. Un proxecto que emocionalmente tamén nos transporta a eses paseos por camiños da ruta xacobea que Javier Otero fixo e fai con seu pai. Isto explica precisamente por que este disco está dedicado a seus pais, Enrique e máis Lolita. Con esta fermosura de disco, con esta suite, Cantigas dos Arrieiros de Javier Otero Neira, pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana en 7 días máis a través de RKV Radio, de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atanés, como sempre, Foi un prazer enorme ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.